Arratsaldeon eta ongi etorri gaurko irratsaiora. Gaurko esatariak Dafne eta Ninau Ane izango gara. Musika teknikaria Ander, mai teknikaria Mohamed eta azkenik Oiana Erregidorea izango da.
Az gaitezen lagunok, jarri musika! Bueno, Ane, ni goze handia dut.
Ba, oraintxe bertan ezin dugu jan. Gozeari buruz hitz egiten gaudela, bihar zer dagoen bazkaltzeko izango dugu. Zer iruditzen zaizu, Dafne?
Ba, oso ondo iruditzen zait. Esan biharko menua, Ane.
Lehenengo platera txitxirioak. Bigarrena abadira errokako erara tomatearekin eta postrerako sasoiko fruta. Eta noski janaria bultzatzeko ogia.
Onegin!
Gustatu alzaizu biharko menua?
Egia esan da, ez asko. Zuri gustatu alzaizu, Ane?
Neri biharko menua gustatzen zait.
Bueno, orain irratiarekin jarraitu beharra dugu.
Noski, igo volumena!
Idatzen nuen oesti bat aspaldi ilusioz betetzeko eta tentean besteko.
Kanta martxotxo hau entzun eta gero gure lagun batzuk etorri dira.
Baina zeintzuk dira?
Ane, nola ez duzu jakingo. Xune eta Irai, proiektuari buruz zerbait kontatzera etorri dira. Ea zer kontatzen diguten.
Hasi bikote!
Kaixo lagunak, aste honetan Urano bizitatu dugu.
Baina gero eta urrutiago gaude zazpigarren planeta da eguzki sisteman.
Urano lur planeta baino lau aldiz handiagoa da. Eguzkiari bira emateko 82 urte behar ditu.
Baina ezinezkoa da gure espaziontziekin han lurra hartzea. Badakizu zergatik?
Gazez osatuta dagoelako, urez, metanoz eta amoniakoz hain zuzen ere gainera hotza ikaragarria dago.
Aze pena, ba urrengo astean azken planetaren berri emango dizuegu. Ondo izan lagunak!
Ze interesgarria beraien proiektua, ez da, Dafne?
Bai, nik LHB-ra bueltatu nahi nuke.
Ba, ezin dugu, LHC-en geratu behar gara, Igorrekin oso gustura gaudelako.
Hori egia da, Igorrekin oso gustura gaude, oso ondo pasatzen dugulako. Jarraitu dezagun.
Konbertsazioa euki eta gero, dantzangaua jarriko dugu.
Ander, eman playari.
Hautsi dira tabu kulturalak, dantzarekiko arazo moralak, bat bateko galerna, hasi da perreoa, erriko taberna. Tan, 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 dantzakaua, tan, 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 dantzakaua, tan, 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 dantzakaua, euskal jaien egitaraua. Folklorearen hasia, arbasoan rabetan hasia, gauek ordu txikitan, perreoa blusaz jantzita. Gasteita, iritsi da, Bilbora, iritsi da, Sakonata, iritsi da, Durangora, iritsi da. Gasteita, iritsi da, Bilbora, iritsi da, Sakonata, iritsi da, Durangora, iritsi da. Aiatu da gaua itzali argik, asko zobeto gaude ilunpetan beida zena, ideunegia san ezer berrik ez, ez teu gelditu nahi ta muitzestan gerrik ez. Fuera tabudanak dantzatokitatik, negua ta udatakudanak probatzen bitatik, folklore zarin harin ta fandango bakarrik, ei, hau ez da izango folklore bakarrik. Eman egurra, gure gozamena bere beldurra, gozatu puritano daukezun denbora purra, astindu ezurrak, ez hautze deu honen alde makurra.
Dan 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 tsagawa dan 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 tsagawa dan 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 tsagawa euskal jaien egitaraua.
Dafne, Dafne, segin egin behar dugula.
Barkatu, ez dut berriro egingo.
Lasai, jarraian Aizea eta Alibe datoz ezaera zarrak esatera.
Ea ezagutzen ditugun.
Uf, Aizea, oraindik lokatza dauka zapatiletan, aurreko astean inurritza errekan sartzea ez zen bat ideia bat ere ona izan.
Bai, eta nik oraindik belarrietan daukat suak iskaltzen zuen soinua. Ia zubi ondoraino iritsi zen.
Eta inurritzako zuaitzak ke artean ikusi nituen beldurrez bezala.
Horregatik esantzen aituen amanuk, zue eta aura belaunetik bera.
Bai, ez ara zarra da, badakizu zer esan nahi duen ez da? Ez da bakarrik zua eta aura kontrolatzea. Bizitzan gauzak neurrian egitea ere esan nahi du.
Hori da, zua beroa emateko ez erretzeko. Ura freskatzeko ez itoarazteko. Horrika da kontua.
Alegia, ez presarik, gauzak bere tamainan.
Bai, eta ni, ta hori ez da naturan bakarrik, gure egunerokoan ere bai. Emozioak, haserreak, presak, dena kontrolatu behar da. Bestela sua bezala erre egiten gaitu, edo ura bezala itorarazten gaitu.
Aurreko astean ikasgaia jaso genuen, zu handiegia, ura sakonegia, eta gu erdian.
Urrengoan lehenengo pentsatu, gero ekin, sua eta ura belaunetik bera.
Eta bizitzako Gauzak ere bai, oreka da giltza.
Gaurko zaira zarrak asko gustatu zaizkit.
Beno. Bai, nire ere asko gustatu zaizkit.
Beno ba, heldu da garaia.
Zeren garaia, irratia bukatzeko, DBH-era joateko, nik ez dut DBH-era joan nahi.
Ez, Dafne, heldu da garaia abestia jarriko dugu.
Orain dela asko ez dugu dara entzuten abesti hau.
Igo zazue volumena.
Beste gauza esan nahi dizkizut denbora gutxian. Azkeneko urtetan niretzat gorde ditudana. Iluntasunean zu izan zinen nire egun sentia. Aireratzeko behar nuen aize bolada. Heldu da garaia eskertzeko eman didazun guztia. Irribarre honenak esnatzen ditugu gaudenean. Zurekin batera berriz asmatu nahiko nuke bizia. Maite zaitu dalako nire ondoa. Nagusiegi sentitzen naizenean agertzen zara. Gogoratzeko non dagoen izan ginen umea. Orain arte bidea batera egin dugun bezala. Eskutik helduta sortuko dugun unibertso bat. Heldu da garaia eskertzeko eman didazun guztia. Irribarre honenak esnatzen ditugu gaudenean. Zurekin batera berriz asmatu nahiko nuke bizia. Maite zaitu dalako nire ondoa. Ekaitzaren erdian aterperik onena lortu nuen zure besotan.
Heldu da garaia eskertzeko eman didazun guztia. Irribarri honenak esnatzen ditugu gaudenean. Zurekin batera berriz asmatu nahiko nuke bizia.
Ane.
Maite zaitu dalako nire ondoan. Ai, barkatu.
Ez da zer gertatzen, lehen neri gertatu zaiteta.
Abesti polita bentzun eta gero, Aritz eta Danel datoz liburu baten gomendio egitera.
Nahi duzutenean.
Kaixo entzuleok, gaur liburu baten gomendiorekin gatoz. Juan Muñoz Martinen El Pirata Garrapata izenburua duen liburu aukeratu dugu. Liburu hau aukeratu dugu zeren eta oso barregarria iruditzen zaigulako.
Ezagutzen alduzu, Juan Muñoz Martinren inguruan esango dugu. Maiatzaren 13an Madriden 1929an jaio zela eta 2023ko otsailaren 27an hil zela. 83 urterekin. 18 liburu publikatu zituen 1880 eta 2005an tartean. Bere zaletasuna idaztea zen. Filologian eta filosofian ikasketak egin zituen.
Juan Muñoz Martinek liburu honetan kontatzen diguna da pertsona bat zegoela Garrapata izena zuena. Piraten itxasontziko jefea izateko esaten diote, eta baietz esaten du. Garrapata pirata, tripontzia eta bihotzoneko gizona da. Salmonete izeneko itxasontzian abentura ugari dituzte. Bidaian pertsona batekin ere maitemintzen da. Sentitzen dut, baina ezin dizuet gehiago kontatu.
Liburuaren bukaera jakiteko gogoz gelditu alzarete, liburu divertigarria ez da? Beraz, badakizue El Pirata Garrapata izenburua duen liburua irakurtzera eta gozatzera gonbidatzen zaituegu.
Aio!
Ezkerrik asko bikote, El Pirata Garrapata liburua nire amari eskatuko diot. Eta zuk, Ane?
Bai, nik bait ere.
Jarraian abesti bat jarriko dugu. Abestia bukatutakoan ze abesti den esan beharko duzue.
Mohamed, igo volumena.
Jarraitu dezagun dantzatzen, gorputzak berotu arte. Gozamenean aurre iritzi guztiak soberan daude.
Eraman azazu zurekin gauean, salbatu nazazu azken unean. Erakutsi datzu zein den bidea, burua galtzen dugun bitartea.
Itzagi zazu argia da. Sentitu gorputz osoan barrena. Urbildu zaitez nire gana. Gaur ez dugu denbora galduko. Erotu nahi dut zure alboan. Benak astu dantzan astean. Itzali zazu argia ta.
Asmatu alduzu abesti hau? Ez baldin baduzu asmatu abestia itzalizazu argia zen.
Shhh, Ane, bosgarren mailako Dei eta Julen etorri direla efemeride bat kontatzera.
Nahi duzutenean bikote?
Gaur azaroaren 20a da, eta gure efemeridearen tartean aurregun unibertsala ekarri nahi izan dizuego.
Nazio Batuen erakundeak aurren eskubidei buruzkoa hitzarmena idatzi zuen eta 1989ko azaroaren 20an onartu zuen Nazio Batuen erakundeko batzar nagusia.
Akordio horrek mundu guztiko aurren eta nerbeek bermatutako izan behar dituzte eskubideak biltzen ditu.
Eskubide horiek urratzen direnean egoera horiek saltzeko erantzunkizuna dugu. Eta UNICEF-ek lan handia egiten du eskubide horiek betetzeko.
Aurren mundu eguna ospatzen garrantzitsua da gizarteen kontzientzia sortzeko eta hor guztiak babestuta egoteko. Eta etorkizunea hobea izateko.
Gaurko egunak badu beste efemeride bat oso ezaguratsua. Duela 50 urte hil zen Francisco Franco diktadorea.
1936an, garai hartako errepublikaren aurka matxindatu zen eta gerra irabazi zuen. Orduan, diktadura ezarri zuen eta zalpalkuntza gizartearen arlo guztietara zabaldu zen. Heriotzak, atxiloketak, torturak, lan behartuak, ikaragarriak izan ziren eta euskeraren kontrako lege eta neurriak izugarriak izan ziren.
Franco 1975ko azaroaren 20an hil zen, baina frankismoa ez zen berehala amaitu eta gaur egun ere frankismoaren aldeko oihuak gero eta ozeanogo entzuten ari gara.
Garrantzitsua da horrelako efemeridea gogora ekartzea gure memoria historiako ez galtzeko eta berriro horrelako izugarrikeriak ez gertatzeko.
Ezkerrak elatxe bostekoak etorri direla efemeride hau kontatzera, ez nuen ezagutzen eta.
Urrengoa bestiak nola izena du, Ane?
Ba, bizitza du izena, ezagutzen duzu?
Nola ez dut ezagutuko? Ander, jarria bestia.
batetik bestera gauzak asko aldatu dira. Bibero jazen abiurtu darron botillan. Amuma jargira eraman nahi nun txikita. Noin kanuto batekin nago izarri begira. Etxeko txikia gaur ez dain txikia. Gabonetan ez gauda zieran geunden guztiak. Odolez berdinare bai daukan ire familiak. Haiekin dena txilindrina. Batzuk ofizinan gehienak lan baten bila. Klaseko tipo arraro egin zaigu guardia zibila. Beltza do txuria, alua edo zakia. Amaieraten ontza da berdina, oa, oa, oa. Inork ez dit esango nolakoa izan behar naizen. Inork ez digua saldo nola bizi behar garen. Inork ez dakizen bat denbora gelditzen den. Baina beti da garai sentitzeko azke. Inork ez dit esango nolakoa izan behar naizen. Inork ez digua saldo nola bizi behar garen. Inork ez dakizen bat denbora gelditzen den. Baina beti da garai sentitzeko azke. Zan un erratxari utxiko niola. Zenbat alditan esan dut gaur ez dute dango alkola. Zenbat alditan egin nuen promesa bat eta nintzen heldu inora. Atzalde pasa lagun arte mila gau pasa eguzki aldu arte. Bipak terrazan kafe bat hartzen zer da bizitza disfrutatu ga.
Iritsi da irratiaren bukaera.
Orainik ez, LHC-ko Martin eta Ian etorri dira albiste bat kontatzera.
Egia, baurrera bikote.
Kaixo, gu Ian eta ni Martin gara, eta gaur igandeko futboleko partidari buruz hitz egingo dugu. Ian, baldik izu zeinek jokatu zuten?
Noski, Martin, Palestinak Euskadiren kontra jokatu zuen Bilbaoko San Mames estadioan.
Hori da, Ian, badak izu 50.000 pertsona baina gehiago joan zirela partidua ikustera?
Ez, Martin, pila bat da hori. Hau alde batera utzita, hiru eta utz irabazi zuen Euskadik. Laugarren minutuan Unai Elgezabalek partiduan aurreratu zuen Euskal Herriko selekzioa lehenengo golarekin. 43. minutuan Gorka Guruzetak beste gol bat sartu zuen penalti bati esker. Eta 76. minutuan Urko Izetak hirugarren gola eta azkena sartu zuen.
Golak oso interesgarriak izan ziren. Unairen gola Kike Barajasek kornerretik burura zentratu zion, eta Unaiek salto egin eta buruarekin gola sartu zuen. Bigarren gola penalti bat izan zen. Gorka Guruzetak Palestinako atezaina engainatu eta gola sartu zuen. Azkenik, hirugarren gola Gebarak hasitako jugada izan zen, eta Zagarrak baloia zuenean Urko Izetari area barrura pasa eta Urkok gola sartu zuen.
Naiz eta hiru eta utz Palestina galdu esan behar dugu Palestinak ere aukera asko izan zituela golak sartzeko area barruan.
Ian, partida interesgarria izan zen, ezta? Nik etxean ikusi nuen. Egia esan ez nuen espero hiru eta utz irabaztea. Nik hasieran pentsatzen nuen enpatatu egingo zutela. Ian, eta zuk, zein nahi zenuen irabaztea?
Nik nahi nuen Euskal Selekzioak irabaztea, baina Palestinak ere oso ondo jokatu zuen. Eskerrik asko gure albiste entzuteagatik eta hurrengo astean beste bi lagun etorriko dira beste albiste bat kontatzera. Bukatzeko esan nahi dugu informazio guzti hau Eurosportetik atera dugula.
Agur! Mila esker Martin eta Ian.
Ze albiste interesgarria gaurkoa, ezta?
Bai, baina noski, LHC-deko beste ikasle guztiak ere egin ditugu albiste onak. Hori pentsatzen dut.
Bai, denek egin ditugu albiste onak.
Bukatu baino lehen, HHkoak etorri dira zerbait abestira.
Ea zer abesten diguten.
Thank you. bidetik oiartzuna entzun dezagun, altxatu zaitez.
Salto,
irri, dantza, zaindu dezagun,
altxatu zaitez.
Gure planeta behar gaitu, eraso dezagun, gurtu zaitez.
Bat, bi, iru,
la la la, la 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 la, esna zaitez lagun.
La la la, la 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 la,
uon.
La la la, la 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 la,
esna zaitez lagun.
La la la, la 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 la, uon.
Ze ondo abesten dute atxe-atxekoek, ez da, ne?
Bai, bai, oso ondo abesten dute, eta gainera guk ezagutzen dugun abestia da, ez nazaitez.
Hane, irratsaioaren amaiera iritsi da.
Ez du nahi irratsaioa bukatzea.
Nik ere ez, baina beste batean berriro etorriko gara.
Bai, eskerrik asko arratio irratiari berai esker ahaldugulako guztia egin.
Bueno, beste bat arte.
Bihar arte, aio.
Bihar arte, aio.
Biarrotea jo, biarrotea.